Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. V pražském klášteře pod Petřínem vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky svého hosta, kterým je otec Josef Suchár, farář v Neratově a blízkém okolí. Dobré ráno.
Dobré ráno, moc mě těší.
Neratovský kostel v Orlických horách v oblasti bývalých Sudet na samých česko-polských hranicích se díky vašemu úsilí i lidí ze sdružení Neratov stal z osamocené ruiny místem kypícím životem. Žijí a pracují tu celé rodiny s dětmi i lidé s mentálním handicapem. Hovoří se o neratovském zázraku, když se vygooglí Neratov. Nazval byste to tak?
Ano, je to neratovský zázrak, protože těch událostí, které jsou tak nějak lidsky nenaučitelné nebo nenaplánovatelné, tak těch se tam nejen událo, ale děje stále a stále velikánská řada. Takže i z tohoto pohledu musím mluvit o zázraku, to se jinak říct nedá.
Ale asi bez lidské námahy a odvahy by to úplně nešlo. Jako nebylo to tak, že byste tam přišel, modlil se a čekal, až se to samo postaví.
Já vždycky říkám, že to, co se událo v Neratově a to, co je spojené s tím poutním místem a s jeho pohnutými dějinými událostmi, kdy do komunistické éry z něho opravdu zbyla jenom ruina, která už měla být zbourána, což už se nedá ani na ně zlobit, protože byl v takovém stavu, že byl opravdu velmi nebezpečný. No ale věřím tomu, že to byly modlitby těch, kterým to nebylo jedno. A oběti i těch kněží, i lidí, kteří se o to snažili, aby se s ním něco udělalo a skončili třeba i v kriminále kvůli tomu. A tak, jak se biblicky říká, že musí uzrát čas, nebo pak nastal čas a stalo se. No a přišla ta doba, kdy se s tím něco mohlo udělat a my jsme měli to štěstí, že jsme se tam kolem toho nějak nachomejtli a pak už to šlo jedno za druhým s tím, že víc lidí nějak uslyšelo to volání z toho kostela, že to tak nemůže zůstat, že se s tím něco musí udělat, tak když ta možnost je, ono fakt je ten, že po té revoluci ta euforie byla hodně velká a že to bylo takový to, komunisti jsou pryč, teď všechno dáme dohromady a všechno se spraví a teď už můžeme udělat všechno možné, tak to bylo takový veliký nadšení s tím spojený. A postupně se některé kroky pomalu dávaly dohromady s tím, že se vytvářelo i to společenství těch lidí, kteří tam chtěli nejen přijíždět, ale chtěli tam žít a vstoupit do toho procesu té obnovy, protože to není jenom udělat jednou za rok mši na nějakým poutním místě, ale vrátit život někam znamená být tam, jak říkáme, od rána do večera, od zimy do léta, nebo od zimy do zimy spíš, a zapustit tam nějak kořeny. Vytvářet tam něco, co je spojené s tím pojmem domov. Poutní místa měli vždycky na starosti řeholníci, že ty se o to starali a on taky i původně tady tohle poutní místo sebou nese, aspoň v těch historických kronikách, ten příběh o tom, jak v kronikách je psáno, že když malý kostelík nestačil návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového, toho se měl ujmout řád servitů. A pak se tam píše ještě, že když byly postaveny základy nového kostela, představení řádu se nepohodli s místními radními, kteří to jim nepovolili postavit pivovar. Tak prý toho nechali a odešli pryč a ten kostel nechává dostavit hrabě Nosty Crajinek, což byl rokytnický pán, pod něž spadalo tohleto panství. Notno podotknout, že pan hrabě už pivovar měl v Rokytnici, takže asi nechtěl mít škodnou revíru. No a tak ten kostel potom byl postaven jako farní poutní, ale ne jako to velké mariánské sanktuárium, které bylo spojené právě i s tím životem těch řeholníků, kteří se o to starají a vítají ty poutníky. No a protože řeholníků je nedostatek, tak jsme byli nuceni vyrobit si svoje. A ti naši řeholníci, když to takhle nazvu, tak to jsou ti, se kterými jsme svázali hned od počátku ten projekt té obnovy, a to jsou lidé s handicapem. A zvlášť lidé s mentálním postižením, které jsme tam měli, protože ti mají taky svoji klauzuru, své standardy, svůj domov a své bytí, ale Jejich přítomnost na tom místě je spojená s tím, že vykonávají a dělají všechno to, abychom mohli vítat poutníky. Starají se o to poutní místo, ty dělají v zahradnictví, ty v pohostinství, ty v ubytovacích službách, ty v úklidu, ty se starají o čištění kostela, ty dělají to nebo ono. Takže je to tak různě rozdělené a tak máme takové, byť hodně své rázné řeholníky.
Bral jste inspiraci pro tady tenhle ten svůj projekt někde v zahraničí, nebo to byl čistě váš nápad, či teda ta inspirace z historie? Znáte podobné projekty někde v zahraničí?
No takhle, když jsme začínali, tak jsem měl tu možnost jednak se podívat do přes společenství emauzských domů, který tenkrát měl na starosti Frýda Zahradníků a ten jezdil do San Peltnu a podobně, takže to byly mé první výjezdy vůbec za hranice a on se staral o bezdomovce, jako o lidi bezdomova, což byl taky takový svět, do kterého jsem měl možnost nahlédnout potom zblízka. Jsem mu za to velice vděčný, protože pro mě to byl velice důležitý vhled. A potom díky i některým lidem, kteří bydleli nebo měli chalupu v Neratově, z rodina Tumová, a ty jejich dcery studovali ve Francii, a tak mi zprostředkovali tu možnost, že jsem se mohl jet podívat do Francie, jako vidět některé z těch věcí a potom se podařilo zprostředkovat některé třeba napojení na archu Žána Vanieho. Takže jsem měl možnost navštívit některá střediska té archy a tam jsem tak nějak uviděl ten svůj sen, co jsem chtěl, jak by bylo možné s lidmi s postižením žít, že to není ústav, ale že to jsou místa, která se podobají, řekl bych, farmě nebo něčemu takovému a oni tam žijí, pracují, dělají různé věci a žijí v nějakém společenství s těmi ostatními. A potom se podařilo zase i díky projektu přes ministerstvo zahraničí a tenkrát v tom hrál velkou roli i pan Josef Lux a tady se velmi zasadil pan Karel Liška, to ten dělá, myslím, na tom oboru zemědělství, ale přes to ministerstvo jsme se dostali přes zase nějaký takový ten velký projekt oficiálně jako do té Francie a tam oni nám ukázali spoustu zařízení, některé byly hrůzostrašné teda, a takový jak ty socialistický a některý byli úžasný, jako třeba ten typ Marpa a podobně, to bylo pro důchodce, ale třeba dali nás hodně dohromady s, a to je vlastně takový družební, v Rocamadouru a kousek od Rocamadouru. Rocamadour je totiž poutní místo z 11. století na severní cestě do Compostely, jako, takže to je nádherný poutní místo. A kousek od něj, asi 3 kilometry, je malá dědinka, ta se jmenuje Peche de Gourbière, a tam měli zařízení, oni tomu říkali zařízení pro výchovu prací. My to tady takhle asi nazývat nemůžeme. Ale to bylo středisko, kde bydleli lidi s mentálním postižením, bydleli ve samostatných domečcích po 4 nebo po 8. A oni tam měli velikánskou prádelnu, profesionální, a prali prádlo pro všechny hotýlky v tom poutním místě. A potom měli ještě část zemědělskou a tam jsem poprvé viděl lidi s mentálním postižením, na kterých to opravdu bylo vidět. S křoviňákem, s motorovkou, jak se tam vohánějí na té zahradě. To jsem teda opravdu jenom koukal, protože jiskry všude lítali a tak dále. Ale oni měli tu možnost dělat i tyhle ty věci a tyhle ty práce. No a s nimi jsme navázali spolupráci. Já jsem dokonce čestným občanem města Rocamadouru. A oni dokonce, představte si, oni lítali v balónech. Jako oni tam měli velké balónové slavnosti a i tohle zařízení mělo svůj balón, jako horkovzdušnej. A já jsem s ním mohl jednou letět, no bylo to úžasný. Takže spoustu věcí dokázali dělat a můžu říct, že tam jsem uviděl ten svůj sen, že existuje, že to není jenom nějaký výplod mé choré fantazie, ale že to fakt stojí na reálných základech a když se nám tam podařilo dostat potom i některý lidi ze sociálního odboru tady u nás, tak i oni tomu uvěřili a pak jsme v tomhle to měli dost zelenou.
Vy jste se svým bratrancem Antonínem Nekvindou byl také vyhodnocen, nebo získali jste titul Společensky prospěšný podnikatel roku 2019 a hovoříte o sociálním a ne socialistickém způsobu podnikání. Tohle je to sociální podnikání?
Ano, to jsou takové dvě věci. Je podnikání a jsou vlastně ten celý ten obor nebo prostor toho biznesu a prostor těch sociálních věcí. Já vždycky o tom říkám, že to je jako v rodině. Je tady tatínek a je tady maminka. A každý je trošku jinačí, ale oni se musí mít rádi, aby to mělo pozitivní vliv na děti. Protože jak chce někdo převálcovat toho druhého, tak pokud to bude ten podnikatel, tak z toho bude potom ten kapitalista vydřiduch a to ty lidi s tím postižením nejsou schopni vydržet, to nejde. Stejně tak, jako když to bude příliš sociální, tak potom to nebude žádný podnikání, ale bude to jakási Potěmkinova vesnice a bude to nějaký socialistický podnik, který taky nemá dlouhého trvání, protože on nebude stát na reálných základech. Takže tyhle ty dvě skutečnosti se musí potkat a je to dost velká alchymie, jak to se skládat, protože té byrokracie u nás je strašně moc a vy, pokud máte zvládnout celý ten administrativní úsek, tak musíte čerpat vlastně z toho produktivního, to, co z čeho vyděláte, abyste měli na splnění těch administrativních požadavků. No a Tonda, ten přišel z toho velkého biznesu, on předtím dělal v pojišťovně a tak věděl i to, že aby to mohlo fungovat, tak je potřeba ne z těch středisek brát moc, mít to malý, ale spíš jako obráceně rozšířit to a jenom po kapičkách jako brát z těch jednotlivých středisek. Takže paradoxně, my když jsme v té době měli trochu problémy a nejdřív se uvažovalo, jestli to bude muset nějak redukovat nebo podobně, tak on přišel s tím, že se to začalo rozšiřovat. My jsme začali otvírat nová střediska a tak dále. V současné době jsme na tom tak, že v těch všech našich spřátelených i firmách, když bych to řekl takhle, protože ne všechno je pod tím sdružením Neratov, to je zase ochrana toho, aby třeba to podnikání neohrozilo, ten rytmus toho sociálního života, který tam je. Tak my teď máme kolem 300 zaměstnanců, jaká z toho je nějakých 200, 250, 280 lidí s různým postižením, protože tam už se to různě skládá a třeba i na tom administrativním úseku, který je vlastně nevýdělečný, ale musí být, tak tam můžete zaměstnat mnohdy i lidi, kteří mají nějaký handicap, ale ne mentální postižení. Ale tyhle ty věci, když se potom různě poskládají, tak vám udělají ten polštář toho, že se s vámi potom jsou schopni bavit i třeba bankovní ústavy, protože máte reální čísla. Už to není jenom na dotacích, anebo jenom na darech, který jsou s velkým otazníkem, jestli budou nebo nebudou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V prázdninovém nedělním ránu hovořím s monsignorem Josefem Suchárem, farářem v Neratově. Knězem. Vy jste se ovšem stal knězem tajně. Proč a jak se vlastně studovalo tajně a žilo tajně?
Já jsem pracoval a vlastně celý úsek mého života od dětství počínaje až v období dospívání a počátku té dospělosti, tak jsem byl spojen s tím společenstvím, které dělalo tábory, tam se tomu říkalo Amerika, tábor Radost, který vedl tajně svěcený kněz František Fráňa, my jsme mu říkali Tíšek, a on patřil do té skupiny tajné církve, kdy mým ordinářem, pozdějším tedy biskupem, který mě světil, tak byl taky tajný biskup páter Stanislav Krátký. Tenkrát byl knězem, mám ten dojem, byl v Hrádku někde tam. No a celý ten projekt toho tábora byl postaven na rekreačním družstvu, to byly takové ty záležitosti, když jste měli nějaké družstvo zahrádkářů nebo garáží nebo já nevím čeho všeho možného. A tady to bylo rekreační družstvo, jsme vlastnili rekreační objekt a tak jsme měli právo jako člen Národní fronty pořádat pro děti svých členů a čekatelů pionýrské tábory. Tak já jsem byl vyškolený pionýrský vedoucí a tím jsem pracoval od malička, nejdřív jako kluk a potom i jako ten vedoucí právě na tom táboře. A ten byl vedený ve skautském duchu a Tíšek nám tam do toho velice krásným způsobem vkládal takové ty základy. Řekl bych to pro mě, když se na to tak dívám, toho pravého křesťanství, jako takového poctivého neúředního, jako takového toho té starosti o jednoho, o druhého, o to, aby děcka, který máte svěřený, tak aby prožili ten čas, který jste s nimi na tom táboře, tak aby ho měli radostný. A museli jste se postarat o všechno, co tam bylo. A to bylo zase i pro nás, pro puberťáky, když to řeknu takhle, tak zase takový, no někdo nám důvěřoval. Dal nám velkou šanci a zvlášť v té době, jako ono to bylo takový dobrodružný a tak dál, všechno, co s tím bylo spojené. Fakt je ten, že v té době jsem mnohé věci tak nějak nevnímal do všech těch důsledků, který vidím třeba až teď. A tady se opravdu musíme jenom sklánět před jednak Tíškem a páterem Stanislavem a těm okruhu těch lidí, který do toho šli, jakože to nebylo vůbec jednoduchá záležitost. A stejně tak i spousty těch rodičů, kteří to podporili a kteří nám to dovolili. Protože ono šlo o život. Nebylo to taky jednoduchá věc. Ale v té době my jsme to měli tak nějak, řekl bych, akčně postavený, takže mnohé věci jsme brali jako samozřejmě, jako dobrodružství, které máte pomalu na táboře, a protože tam se dělali taky všechny ty orlí pírka a podobně, a člověk musel osvědčit tu statečnost a odvahu a všechny ty věci, které s tím byly spojeny. A ono se to tak nějak vnášelo do toho reálního života. Když si dneska představím, že já jsem v té době byl schopný, když se vyšel ven z domu, akceptovat nebo vnímat, kde v kterým okně se pohnula záclona, kde v kterým autě sedějí dva chlapi, kdo se mnou vstoupil do tramvaje a kdo vystoupil. A bral jsem to jako normální, jako, že to je prostě nějaký přirozený stav, že to tak nějak jako musí být. Dneska už je to všechno pryč. Ale to byla taková nějaká, řekl bych, příprava na to kněžství. Protože pořád si myslím, že kněz má být ten, který pomůže lidem uníst život a objevit v něm Boha. A tohle to bylo takový to, co nás formovalo, vedlo, a pak byl jenom ten otazník, jakou formou to bude. Protože v té době už jsem byl proškolený pionýrský vedoucí nahoru dolů a bylo by velkým problémem, kdybych byl zástupce hlavního vedoucího, kdybych šel normálně do Litoměřic.
Že byste prozradil, byste, co se tam děje.
To mohlo být velký problém potom už. A tak mě bylo nabídnutý to, že to se dá dělat i jinak, a tak bylo to studium spojené s tou tajnou formou nebo utajenou formou. Poznal jsem spoustu úžasných lidí, ale musím přiznat to, že mám velký problém s tím, že už nedokážu říct ani jejich jména, protože to bylo to první, co nám bylo neustále vštěpováno. Žádný jména nikdy neříkej, nepamatuj si nic, žádný jména neznáš, protože to, co člověk neví, tak to potom nepoví. No a s tím se potýkám dnes, že já si fakt ty jména nejsem schopen vybrat. Tváře vidím, jako s těma, kterýma jsme byli, a po nocích. A ono to taky bylo kolikrát hodně tajný, že jsme prostě večer jeli a pak jsme někde byli, tam probíhaly nějaké přednášky nebo podobně, a pak jsme se vrátili. A já fakt nevím, kde to bylo, jak to bylo a podobně. Pak to bylo těžší o tom nějak jako vydat to zákonné svědectví, aby to bylo po revoluci nějakým způsobem legalizovaný. To už potom byl trošku problém.
A jak bylo obtížné najednou po revoluci, když došlo k té prudké změně, se z téhle takzvaně podzemní církve zařadit do té oficiální? Byl to velký přechod?
Takhle, bylo to něco jiného, ano. Jenže my jsme i s oficiálními kněžími některými nějak jako spolupracovali, že člověk to třeba nebyl tomu nějak viděl. A i ve mně byla nějak taková ta touha v tom, abych mohl mít třeba jdeme tomu nějakou farnost. Ale fakt je ten, že jsem si nedovedu představit, co to všechno znamená, co s tím je spojit. Protože jsem byl vedený a připravený na práci s mládeží a na práci v utajení. Což sebou neslo samozřejmě to, že to byly takové ty věci, které jsme dělat mohli a které jako oficiální kněží mohli dělat jen velmi stěží. Protože ty byly v tom zorném poli toho, jak byli kontrolováni a viděni, tam to bylo daleko viditelnější. Takže my jsme si v tomhle to mohli dovolit víc. A i ta forma byla trochu taková, řekl bych, důvěrnější, jako tam byl člověk v tom víc ponořený.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A hostem dnešní neděle je pater Josef Suchár, farář a hybatel dění kolem kostela v Neratově a přilehlých obcích. Teď jsme trochu hovořili o vašich kněžských počátcích, a když jsme spolu domlouvali tenhle rozhovor, tak vy jste mi říkal, že musíte zastavit bagr, protože právě bagrujete. Takže asi ta příprava byla i na ten váš ne zcela obvyklý farářský způsob, protože když se řekne farář, tak si asi někdo představí nějakého úředníka na faře. Je tohle ten novodobý model kněze?
Nemyslím si, že by každý farář měl mít bagra, i když by to možná bylo hezký, ale osobně si myslím, že tak, jak jsem říkal, věřím tomu, že kněz má žít s těmi lidmi, aby se stal tak nějak jejich součástí, aby se stal součástí té společnosti a byl tam platným členem i v tom lidským. Pak je úplně jedno, jestli třeba, já nevím, učí děcka hrát na kytaru, anebo učí dějiny, anebo s nimi, dejme tomu, pracuje na nějaké konkrétní činnosti, která je třeba, dejme tomu, i spojená s nějakou fyzickou prací nebo podobně. Měl by být jedním z nich, aby tam patřil. A to, že já mám tu možnost, že jsem na místě, kde je to realizovatelné a tyhle ty, řekl mé, záliby jsou možné a můžu tím přispět k tomu, že některé věci, které bychom si jinak dovolit nemohli, tak tím pádem udělat můžem, tak je to dobře, ale myslím si, že každý z kněží nebo každý z lidí má určité charisma, které by měl a má možnost rozvíjet a měl by ho dát tak nějak trošku i do toho společenství, aby byl platný i v té rodině. A teď jde o to, jak ta rodina je velká, široká, jak ta rodina vypadá. Myslím si, že by to neměl být právě ten pan někde tam na té faře, která většinou bývá taky spojená s tím, že je to historická budova a která je hned vedle historického kostela. Takže ten kněz sebou nese jakýsi punc nějakého muzejního exponátu, se kterým si tak trošku nevíme rady, jak ho oslovat, jak ho přijmout, jak s ním můžeme mluvit a podobně, co vlastně on může nebo nemůže, protože je to tak trošku vyčleněno dost dlouhou dobu z té normální společnosti a ještě se nám to, myslím, nepodařilo tak úplně dát dohromady.
Já když se ještě vrátím na to místo Neratov, tady už několikrát padlo, že to je poutní místo. Co poutní místo přináší a může něco přinést i nevěřícím, protože se nacházíme o prázdninách, lidé chodí na výlety, ale mohou jít taky na pouť. Tak co by mělo a mohlo poutní místo nabídnout?
Poutní místa jsou takové dílčí cíle putování lidí. Je dnes ten boom, je hodně velký, lidé chtějí vidět nové věci, chtějí cestovat a myslím si, že i ten boom těch poutí, i třeba pěších, nebo že jedou na kole, nebo té cesty, kdy to mají někdy nasměrovaný, nebo je to jenom nějaký bod, přes který se přejíždí, ale je to místo, které je definováno tak jako jakýsi místo setkání člověka s Bohem. Jakýsi definovaný prostor, který si nese tuhle tu pečeť. Mariánská poutní místa sebou nesou, a je to zajímavé, všechny takovou zvláštní něhu, která je spojena i s tou touhou po vyslyšení těch niterných prozeb, tajemství, které člověk ukrývá, bolestí, které si někde prožívá. A možná, že je tam takový nějaký byť podvědomí, nebo podvědová touha prostě přiběhnout někde nějak tý mamince za táty, za tu sukni a čekat na to pofoukání a pohlazení. U dospělých lidí tohle tak nějak jako vymizí, ale stejně to tam asi někde uvnitř je a myslím si, že je to naše poutní místo i tím, jak se ho podařilo dát dohromady, že jsme ho nevraceli zpátky do toho baroka. Ale že jsme zkusili zachránit to, co tam zůstalo a na tom začít stavět něco, co je nového. Náš kostel není zdoben nějakými velkými zlacenými obrazy a vším možným, což sebou neslo právě to baroko, že všechno to nejvzácnější a nejcennější patří do toho domu božího. My jsme to měli postavený tak, že to nejvzácnější a nejcennější, tak je to společenství, to, že tam vůbec lidi chtějí přijít a že objeví to spojení nebe se zemí. Proto i ta prosklená střecha, proto to světlo. A není tam těch věcí moc, aby člověk měl čas přemýšlet o těch věcech, co ho přesahují, a měl čas na to, aby tam mohl být tehdy, kdy on potřebuje. Proto ten náš kostel, i díky tomu, že tam nemáme tyto cennosti, tak ho máme otevřený ve dne v noci a může tam přijít kdokoliv, kdy chce, jestli je to ve dne nebo v noci, tehdy, kdy on potřebuje.
A když někdo řekne, já se vlastně neumím modlit, tak stačí, když jenom sedí?
Takhle, je to zajímavé, že lidé, kteří jsou třeba jenom těmi návštěvníky, kdyby řekl, tak když vejdou dovnitř a myslím si, že se tam také projevuje takové to biblické, tam, kde lidé nebudou chválit Boha, budou chválit kamení. A že tyhle ty místa sebou nesou takový ten zvláštní dotyk té boží milosti, která oslovuje. Něco, co člověka nadchne k tomu úžasu, že tam stojí a říká si a ten dokáže vysvětlit, co. S tím máme spojené různé nabídky toho, co by mohl. Může se přijít blíž a třeba i ta silueta té Panny Marie, která tam je, která je z každého místa kostela úplně jiná. Právě proto, že všecko, co se dotýká Boha, není jenom, jak to vidíme my. A tak tam máme i tu možnost, aby člověk mohl zapálit svíčku. Udělat malinký dobrý skutek, něco, tu myšlenku, kterou chce, tu prosbu, kterou někam nese, tak jí dát život, zapálit svíčku. A když to chce spojit i s tím, že dá ten maliký dárek, ten milodár. To není zaplacení té svíčky, to je symbol toho, že chci proto něco dát. Tak najednou má pocit, že něco udělal, něco, čemu věří, že je dobrý. A to si myslím, že tohle třeba je jedna z těch věcí, která je hlavně pro ty nekostelový, když bych to řekl takhle. A myslím si, že jim to hodně pomáhá.
Děkuji vám moc, že jste vážil cestu z Neratova do Prahy a podělil se s námi o své zkušenosti a o svůj pohled. Děkuji.
Já taky moc krát děkuji.
Mým hostem, milí posluchači, byl páter Josef Suchár, kněz a duchovní správce kostela v Neratově. Loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem pokojnou prázdninovou neděli.